Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
Identifikaciju poginulih boraca Vojske Republike Srpske zbog nerada Instituta za traženje nestalih BH vršit će naši forenzičari, izjavio ministar Petar Đokić.
Svjetsko arheološko otkriće u Republici Srpskoj, na Topića brdu kod Prijedora pronađeno naselje staro oko 5000 godina.
Putin stiže u Srbiju, potvrdio Sergej Lavrov.
Košarkašice Srbije danas s Angolom u prvom kolu svjetskog prvenstva.
Vrijeme danas promjenjivo oblačno i suvo.
Zvaničnici Republike Srpske rade dobar posao na promociji Srpske, ocijenila je predsjednica i osnivač Srpskog instituta u Vašingtonu Daniela Sremac. Ona kaže da je stvaranje dobrog imidža i potpisivanje ugovora o saradnji sa bitnim institucijama u Sjedinjenim Američkim Državama oružje u rukama Srpske u borbi protiv omalovažavanja i predrasuda.
Sremac je podsjetila da je Srpska prva u regionu sa kojom je Babson fakultet, jedan od najpoznatijih u Americi, potpisao pismo namjere. Prema njenim riječima, Republika Srpska je pismom namjere pokazala koliko vrijedi i želi, što je veći uspjeh od onoga što bi to postigao bilo koji lobista u svijetu.
Iz budžeta Republike Srpske ove godine za zakonom garantovana prava veterana odbranbeno otadžbinskog rata Vojske Republike Srpske izdvojena je 350 miliona maraka. Samo za sistem boračko-invalidske zaštite kroz porodične i lične invalidnine izdvojena je 257 miliona maraka. Jedna od takvih porodica je i Anđa Stojanović iz Plazulja, koji je posjetio resorni ministar Petar Đokić. Đokić je rekao da će identifikaciju poginulih boraca i civila i Republike Srpske zbog nerada Instituta za traženje nestalih lica vršiti forenzičari iz Republike Srpske. Opširnije Mirko Trivković.
Kroz program potpunog stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida Vojske Republike Srpske u 30 opština ove godine trenutno se grade 683 stana koje će porodice veterana dobiti po sistemu ključ u ruke, kaže Petar Đokić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.
Preostalo još nekoliko da se ugovori, tako da će u ovoj godini biti izgrađeno 774 stana za porodice poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije.
Anđi Stojanović iz Plazulja kod Brčkog tokom rata 1992. godine poginula su dva sina, Bojko i Zoran, za čijim zemnim ostacima se još traga. Prije dvije godine Anđa je ostala i bez supruga Gavri. Na krsnu slavu Krstovdan nema sa kim da slomi slavski kolač.
Nemam s nikim, s kim ću. Eto, dođe mi komšija Rade. Pa eto, ja jesam rekla Rade tu da zovne Petra. Da dođe, nemam s kim slom. Ja,
tu smo da joj pokažemo saosjećajnost i da joj pomognemo i olakšamo njen život. U svakom slučaju i naša Republika Srpska i društvena zajednica i ovdje u Brčkom putem boračke organizacije se pobrinula, svojevremeno inicirala i izgradila je kuću.
Protekli rad porodici Stojanović ugasio i ognjište. Poginuli Zoran i Bojko nisu bili oženjeni, tako da od majke Anđe neće imati ko da naslijedi krsnu slavu Krstovdan.
Kako vrijeme prolazi, porodice ubijenih i nestalih sarajevskih Srba gube nadu da će saznati istinu o svojim najbližim. Inicijative za formiranjem nove komisije Savjet ministara nije razmatrao, iako su podnesene prošle godine. Za opstrukciju istine o stradanju i nestanku više od 3300 Srba, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda BH parlamenta Staša Košarac, okriljuje federalnu vladu i dio međunarodne zajednice. Opširnije Stjepan Zlikovac.
Nada Starčević s muže Sinišom živjela je u sarajevskom naselju Buća Potok. Posljednji put je vidjela muža 8. juna 1992. godine. Ne krije ogorčenje što do sada, poslije toliko napora i želje, nije ništa saznala šta se desilo njenom mužu.
Ja više ni u šta ne vjerim. Daj Bože da se nađe, pa da se nađe bilo ko, bilo koji, jer je sve stalo jednostavno. Toliko slabo ide pronalazak naših.
Komisija formirana 2006. godine za ispitivanje stradanja ne samo Srba, nego i ostalih, osim potrošnje novca, nije imala nikakav efekat. Organizacija porodica ubijenih i nestalih lica Sarajevsko-Romanijske regije u oktobru prošle godine ponovo je uputila inicijativu Savjetu ministara za formiranje nove komisije. Zatražena je pomoć OHR-a i drugih međunarodnih organizacija, kaže predsjednik udruženja Mirko Vranić.
Mi ćemo ponovo kad se vlasti konstituišu, uputi ponovni zahtjev, pa valjda će se neko smilovati da to odradi. Ako ne, mi imamo, kao i drugi narodi, prava da se obratimo u Strasbourg.
U avgustu prošle godine sličnu inicijativu Savjetu ministara uputila je i poslanica Dušanka Majkić.
Smatram da mi moramo biti mnogo energičniji i da odmah po formiranju parlamentarne skupštine i Savjeta ministara da treba u najkraćem roku podnijeti novu inicijativu i insistirati i istrajati na rješavanju tog pitanja.
Očito je da se radi o opstrukciji federalne vlade i dijelova međunarodne zajednice, smatra zamjenik predsjedavajući Doma naroda Staša Košarac. Vlada federacije oglušila se i na presude Ustavnog suda da je dužna predočiti sve informacije i dokumenta s kojima raspolaži.
Iz Republike Srpske se ne traži ništa što nije istina. Očigledno da istina boli Sarajevo i očigledno da se Sarajevo boji istine i to su osnovni razlog zbog čega definitivno postoji opstrukcija u ovom smislu.
Porodice Tračak Nade polažu na odluke Suda za ljudska prava u Strasbourgu pred kojim nemoćne porodice traže pravdu.
U Trebinju je danas otkriven spomenik vojvodi Nedeljku Vidakoviću, ratnom komandantu Bovanske čete, najslavnije u Trebinskoj brigadi, koja se borila na svim ratištima u Republici Srpskoj. Vidaković je bio jedan od najucjenjenijih i najvoljenijih komandanata u Hercegovačkom korpusu. Bivši saborci, ali i svi Hercegovci nisu zaboravili njegovu hrabrost i ljudskost, što potvrđuje činjenica da je njegov lik ovekovečen na ovaj način. Opširnije Marija Vujović.
Danas se navršilo 20 godina od pogibije velikog komandanta i velikog čovjeka, borca koji je bio simbol časti i poštenja Vojske Republike Srpske u prethodnom ratu, rekli su danas nekadašnji saborci i prijatelji Nedeljka Vidakovića. U prisustvu više stotina građana Trebinja, ali i drugih opština Istočne Hercegovine, predstavnika javnog života grada te opštinskih boračkih organizacija, spomenik su svečano otkrili predstavnici porodice Vidaković i porodica njegovih poginulih saboraca iz Bobanske čete. Govori Risto Vidaković, Nedeljkov brat.
Ovaj današnji dan za moju familiju, odnosno za moju porodicu, vrlo veliki dan. Ne samo za moju porodicu, rekao sam i za sve moje Bobane, za moje selo, za saborce koji smo bili sa njim prvog dana.
Inicijativu za izgradnju spomenika pokrenuli su preživjeli pripadnici čuvene Bobanske čete, koja je bila najslavnija u Trebinskoj brigadi, rekao je Dragan Ristić, predsjednik odbora za izgradnju spomenika.
Vojvoda je bio jedna ličnost koja je plijenila u svakom pogledu.
Spomenik je osveštao vladika Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije, ističući da nema veće ni svetije ljubavi od one kad svoj život date za druge, kao što je učinio vojvoda Vidaković.
Trebinje i danas treba da bude ogrijano svjetlošću života, ispunjeno snagom i dobrotom i hrabrošću, a sve to dobijamo iz jednog srca Neđa Vidakovića.
Spomenik Nedeljku Vidakoviću liven je u bronzi i postavljen na kameni postament iz sela Bobani u Popovom polju, rodnog mjesta pokojnog komandanta. Rad je umjetničke livnice Jeremić iz Beograda, a pomoć za izgradnju pružili su gradska uprava, javna preduzeća i pojedinci.
U banjalučkom naselju Česma kod crkve Svetog Luke danas je obilježena 22. godišnjica od formiranja specijalne jedinice Orlovi Grmeča.
Formirana kao izviđačko-diverzantski odred u sastavu drugog krajiškog korpusa, ova jedinica je u svom sastavu imala više od 800 boraca, od kojih je 25 poginulo, a više od 200 ranjeno. Kod spomenika u Česmi vijence su položile brojne delegacije, među kojima i predstavnici Ministarstva rada i Boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, te delegacije boračkih organizacija Novog Rada i Ribnika.
U nastavku dnevnika.
Obilježen svjetski dan turizma, u prošloj godini Republika Srpska ostvarila prihod u iznosu od 110 miliona maraka.
Kozara danas kulturno središte srpske gosti, pjesnici, slikari, glumci.
Počeo je domino, nakon Škotske i Katalonija raspisuje referendum o odcjepljenju.
Vrijedno otkriće u Republici Srpskoj. Tim arheologa univerziteta u Cambridgeu pronašao je na Topića brdu kod Prijedora dobro očuvane i netaknute dijelove kuće iz bakarnog doba, stare oko 5000 godina. Šef katedre za arheologiju univerziteta u Cambridgeu, Charlie French, rekao je: da su ovakva nalazišta rijetkost u cijelom svijetu.
French je naglasio da se u Europi pronalaze hramovi i grobna mjesta, ali je ekstremna rijetkost naći praistorijsko naselje dobro sačuvano i neoštećeno zemljoradnjom kao što je ovo na Topića brdu. Profesor French već treću godinu sa svojim timom istražuje u širem slivu rijeke Save. Istraživanja inicira Univerzitet u Cambridgeu, a podržala Evropska unija kroz projekat Tempus.
Grčka je napravila imperiju što se tiče turizma i zahvaljujući svojim arheološkim nalazištima. Vidjet ćemo da li će tako biti i sa Republikom Srpskom. I ovo je dobar uvod u temu iz turizma. Republika Srpska u prošloj godini ostvarila je od turizma prihod od 110 miliona maraka, što je više za 7% u odnosu na prethodni period. Na manifestaciji na temu turizam i razvoj zajednica i predstavljanjem turističke ponude turističkih organizacija gradova i opština Republike Srpske, danas je u Banja Luci obilježen Svjetski dan turizma. Manifestacija je održana u organizaciji Ministarstva trgovine i turizma i Turističke organizacije Republike Srpske. Opširni je Nenad Stupar.
Seoski turizam nije dovoljno razvijen, a upravo ovaj vid turizma ima potencijal za razvoj Republike Srpske. Turističke mogućnosti domaće kuhinje i zdrave hrane prepoznalo je Ministarstvo trgovine i turizma, što je ohrabrujuće, navodi Slavica Garić iz Čelinca koja se bavi seoskim turizmom.
Mi smo četvrto seosko domaćinstvo koje je registrovano prije 2 godine u Republici Srpskoj. Nas je prepoznalo Ministarstvo trgovine i turizma prije 2 godine, čak nas je i podržalo, jer u našem gazdinstvu ima veliki posjed zemlje, ali nije bila razvijena infrastruktura.
U posljednje 2 godine osjetan je rast posjeta glavnom gradu Srpske. Prihod od turizma u ovoj godini je na nivou prošlogodišnjeg prosjeka, rekao je direktor turističke organizacije grada Banja Luka, Ostoja Barašin.
U prvih 6 mjeseci smo imali oko 36.000 posjeta sa ostvarenih negdje oko 70.000 noćenja. Inače, kažem da nije bilo te majske katastrofe, sigurno bismo zabilježili značajan rast u turističkom prometu u Banja Luci.
Pomoćnik ministra u Ministarstvu trgovine i turizma Aleksandra Trifković naglašava potrebu razvoja lokalnih zajednica u ovoj oblasti, posebno u vezi s turističkom ponudom prirodnih potencijala Srpske.
Ono što je značajno napomenuti je da razvojem turizma razvijaju se i lokalne zajednice. Svjesni smo da imamo i potencijale i prirodne mogućnosti za razvoj turizma i to nam daje osnov da planiramo razvoj i ostvarujemo njegovo unapređenje.
Turistička organizacija Republike Srpske promovisala je turističke destinacije na nedavno završenim sajmovima turizma u Beču, Tel Avivu, Pragu, Briselu i Beogradu, a kako se najavljuje ove aktivnosti nastavit će u Budvi, Varšavi i Nišu.
U nastavku i o prevoznicima. Nakon okončanog stečaja, kupovina od strane vlade Republike Srpske i stavljanje u nadležnost grada, preduzeće Autotransport Prijedor AD pozitivno posluje. U kratkom vremenu obnovljen je vozni park i primljeno je 14 radnika. Za 10 dana bit će otvoreno još nekoliko radnih mjesta, a dogovorena je i kupovina 4 nova autobusa.
Od stečaja do uspjeha, Autotransport Prijedor primjer je uspješne privatizacije. 65 zaposlenih radnika danas je zadovoljno. Jedan od njih je i Miroslav Ilić.
Imamo 550 maraka, prosječna plata radnička. I bit ćemo još zadovoljniji. Idemo iz dana u dan napretku boljem.
Autobuska stanica, tehnički pregled vozila, laboratorija za baždarenje tapografa samo su dio obnovljene autotransportove priče. U planu je otvaranje turističke agencije. Autotransport Prijedor danas redovno izmiruje kreditne obaveze, ostalih dugovanja nema, tek potraživanja od kupaca. A da sve neće ostati na ovim rezultatima, govori činjenica da će Autotransport u narednih 10 dana nabaviti 4 nova autobusa, kaže direktor preduzeća Branko Kljajić.
Ićemo na tipizaciju voz jedinica zbog sistema održavanja, nabavke rezervnih dijelova itd. I normalno da otvaranje same agencije da ćemo morati pristupiti nabavku još voz jedinica za turizam.
Autotransportovi autobusi do kraja godine upisat će 1 milijun pređenih kilometara. U gradskoj upravi Prijedor, koja je i vlasnik ovog preduzeća, zadovoljni su postignutim rezultatima. Ovo je, ističe gradonačelnik Prijedora Marko Pavić, primjer da stečaj ne znači i likvidaciju firme.
Ali smo pokazali da u takvim uslovima zaista se može i državno ili društveno ili kako hoćemo da ga zovemo vlasništvo pretvoriti u dobro vlasništvo.
Nakon višegodišnje agonije i milionskih gubitaka, Autotransport je otišao pod stečaj 2007. godine. Tada 165 zaposlenih radnika našlo se na birou za zapošljavanje. Novi vlasnik izmirio je sve obaveze prema radnicima. Nekad posrnulom gigantu, danas se vraća stari sjaj.
U Prnjavoru je danas otvorena novo sagrađena zgrada osnovne škole Branko Ćopić u kojoj će u ponedjeljak 29. septembra početi nastava za 520 učenika.
Direktor škole Rajko Aleksić rekao je da je sagrađena moderna funkcionalna zgrada koja predstavlja ukras opštine, a sve zahvaljujući vlasniku firme Komerc Mali Dragi Malinoviću koji je donirao sredstva. Zadužbinarstvo u istoriji srpskog naroda poznato je još od srednjeg vijeka. Najljepše građevine koje krase prijestonice su zadužbine, a ova naša krasi Prnjavor, istakao je Aleksić.
I na kraju ovog bloka informacija jedna ne baš pohvalna tema. Nakon majskih poplava teški metali iz nekadašnjeg rudnika Stolice kod Krupnja stigli su do Jelava u opštini Loznica gdje se Jadar uliva u Drinu. Najveća odstupanja od dozvoljenih vrijednosti zabilježena su u selima Kostajnik. Zabrinuti mještani rukovodstvo Loznice traže od nadležnih da riješe problem zagađenja vodotoka. Institucije srpske prate stanje na terenu i reagovat će blagovremeno ukoliko bude neophodno. Opširnije Slađana Radovanović.
Analize su pokazale da je koncentracija gvožđa u Kostajničkoj rijeci 290 puta veća od dozvoljene antimona, 160 puta. Mještani zbog incidenta strahuju za svoje zdravlje.
Nekad je ova rijeka korištena na navodnjavanje ili tako, bilo je i riba, a sad tu nema živog sveta više.
Voda, pesak, stalo, to kad pukne to ide.
Veliki sotrovi glava nas boli u prsima, sve, niko ništa.
Može da se poremeti kompletan ekosistem u vodi, a samim tim u lancu ishrane može da dođe do oboljenja ljudi.
Izlivanje jalovišta izazvano je u majskim poplavama. Jasmina Milutinović, izvršna direktorica Farmakoma i Šapca, preduzeća čije jalovište vlasništvo, kaže da su brana i kolektor oštećene u elementarnim nepogodama i da su uradili sve što su mogli da spriječe ekološku katastrofu.
Mi smo učinili sve što je bilo do nas i što je bilo u našoj mogućnosti samog trenutka kada se dogodila šteta. Od saniranja puta u samom mestu do saniranja rečnog korita koliko smo to mogli. Obratili smo se svim nadležnim institucijama.
U Inspektoratu Republike Srpske kažu da su u stalnom kontaktu sa Vodnom inspekcijom Srbije. Situacija je za sada pod kontrolom, ističe portparolka inspektorata Dušanka Makivić.
Planirane aktivnosti su prioritetno usmjerene na praćenje stanja, uticaj na floru i faunu, uticaj na podzemne vode i uključuju uzimanje uzoraka za laboratorijske analize.
I u Bijeljinskom vodovodu kažu da za sada nema većeg razloga za brigu. Voda za piće se redovno kontroliše. Jovanka Jovičić, rukovodilac laboratorije u ovom preduzeću.
Za sada nema nikakvih promjena u kvalitetu. Voda je ispravna kako u fizičko-kemijskom pogledu, tako i u pogledu mikrobioloških osobina.
Projekat sanacije jalovišta rudnika Stolice je urađen. Za njegovu realizaciju potrebno je oko 143 miliona dinara. Sredstva su obećana na donatorskoj konferenciji u Sarajevu, ali još nisu operativna. Gradska uprava Loznica od nadležnih republičkih vlasti traži da ovaj problem što prije riješi.
Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin u oktobru dolazi u posjetu Srbiji.
To je potvrdio ruski ministar Sergej Lavrov u razgovoru sa šefom srpske diplomatije Ivicom Dačićem. Dačić i Lavrov založili su se za dalje unapređenje dobrih odnosa Srbije i Rusije.
Izgleda da Srbi iz Krajine pravdu ne mogu naći ni u Americi. Pred američkim pravosuđem ne može biti pokrenut slučaj po tužbi protiv vojne konsultantske firme Empri iz Amerike da je obučavala i opremala hrvatske snage tokom akcije Oluja, odlučio je američki savezni sud u Chicagu. Sud je donio odluku da nema nadležnost da sasluša tvrdnje navedene u tužbi koju je 2010. godine podnijela grupa srpskih državljana u ime svih Srba iz Krajine.
Podnosioci tužbe potražuju odštetu od 10,4 milijarde dolara uz kamate od 1995. godine jer je, kako se navodi, u tužbi američka firma Empri izradila plan, obučila i pripremala hrvatske snage za operaciju Oluja koja je dovela do najvećeg etničkog čišćenja u Europi od Drugog svjetskog rata. Prema navodima iz optužnice, iz Hrvatske je tada izbjeglo oko 350 hiljada Srba.
Nekoliko godina nakon bombardovanja Srbije izgleda da su se u svijetu ipak neki sjetili da za bombardovanje treba tražiti saglasnost Ujedinjenih nacija. Slovenački premijer Miro Cerar rekao je da bi za napade na ekstremističku organizaciju Islamska država bilo neophodno obezbijediti saglasnost u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. On je naveo da državni vrh nije prethodno bio obaviješten o stavljanju Slovenije na listu potencijalnih američkih saveznika u borbi protiv Islamske države.
Sličan stav iznio je slovenački predsjednik Borut Pahor u svom jučerašnjem govoru na Generalnoj skupštini UN-a, koji je naglasio da je Slovenija uzdržana prema vojnom djelovanju protiv Islamske države bez rezolucije Savjeta bezbjednosti UN-a. Pahor je istakao da bi u suprotnom to značilo slom savremene politike i bezbjedonosne arhitekture u svijetu.
Koalicijne snage predvođene Amerikom gađale su i danas prvi put ciljeve Islamske države. U centralnoj sirijskoj provinciji Homs saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava.
Meta je prvi put bio grad Minđep, istočno drugog po veličini grada Lepo, kao i više ciljeva u uporištu džihadista u provinciji Raka. Napadi su izvedeni oko grada Tabka, gdje su napadnuti kampovi za obuku. U napadima su učestvovali i avioni arapskih zemalja.
Krenuo je domino efekat. Predsjednik španske regije Katalonija Artur Mas potpisao je dekret kojim je glasanje o nezavisnosti ove pokrajine zakazano za 9. novembar ove godine.
Artur Mas želi da Katalonci održe referendum sa sistemom glasanja poput onog koji je nedavno održan u Škotskoj, iako za to nema podršku centralne vlade u Madridu. Španski premijer Mariano Rajoy izjavio je da će blokirati bilo kakav referendum o nezavisnosti. Katalonija, čiji je centar grad Barcelona, jedna je od najbogatijih španskih regija.
Požar velikih razmjera izbio je u italijanskoj rafineriji Milazzo na Siciliji. Kako javljaju italijanski mediji, nema povrijeđenih.
Prema prvim informacijama gori nekoliko miliona litara nafte i goriva. Izbijanju vatre prethodila je snažna eksplozija. Vatrogasne ekipe su na terenu.
Ponovo o domaćim aktuelnostima. Centralna manifestacija ovogodišnjih književnih susreta na Kozari održana je danas na Mrakovici, gdje je tokom pjesničkog podneva ovogodišnjem laureatu Ljubivoju Ršumoviću uručena statua Ljubijski rudar, kao i novčana nagrada, opširnije Miloš Ernaut.
Kozara svjedoči i opominje. Istorijsko sjećanje prožeto pisanom riječju prepoznali su i najmlađi, koji su se u velikom broju okupili na Mrakovici. Jovana Tatić iz Srpca smatra da je bitno očuvati istorijsko sjećanje na kozarsku epopeju.
Mislim da je jako bitno, jer Kozara ima jedno bitno značenje za našu istoriju. A mladi možda ne znaju toliko danas o tome, pa na ovaj način mogu da se poznaju.
Njeno mišljenje dijeli i Iskra Katić iz Prijedora.
Mislim da je to jako značajno za razvoj našeg jezika i mislim da je jako lijepo što smo se odazvali u velikom broju danas.
Laureat ovogodišnjih književnih susreta pjesniku Ljubivoju Ršumoviću, dobitniku pobjede književni vijenac Kozare, uručena je i statua Ljubijski rudar, kao i novčana nagrada. Ljubivoj Ršumović, obradovan dobijenom nagradom, ističe.
Nagradu dobijam od svojih kolega, maltene dobijam od grada koji, u kome sam već nekako redovni gost i koji mi je onako prijatelj prirastao za srce.
Pjesnik Matija Bečković smatra da je Kozara stvaralački motiv mnogim književnicima.
Sama Kozara, ona je ovekovečena poezijom i pisanom rečju, a te reči su postale klasična dela naše književnosti.
Povodom književnih susreta na Kozari položene su vijenci na spomen ploču poginulim borcima u memorijalnoj zoni, kao i na bistu pjesnika Skendera Kulenovića.
Srpska pravoslavna crkva danas obilježava krstovdan, pomen na događaj kada je pronađen krst na kojem je raspet Isus Hristos. Časni krst je pronašla carica Jelena, majka cara Konstantina Velikog, kada je bila na poklonjenju Hristovom grobu u Jerusalimu.
Nakon što je pronađen i položen na mrtvaca koji je oživio, čime je, kako tumači crkva, potvrđeno da se radi o krstu na kojem je raspet Hristos, patrijarh Makarije odlučio je da ga podigne na jedno uzvišenje. Prvo uzdizanje časnog krsta dogodilo se 326. godine i od tada je stajao u srebrnom kovčegu u hramu Hristovog vaskrsenja koji je carica Jelena podigla na Golgoti. Taj dan se slavi kao krstovdan. Na krstovdan se posti.
Istaknuti srpski književnik, književni teoretičar i kritičar, član Senata Republike Srpske Predrag Gugo Lazarević sahranjen je danas na groblju Sveti Pantelije u Banja Luci.
Bio je profesor Banjalučke gimnazije, učiteljske škole i pedagoške akademije. Obavljao je dužnosti upravnika Narodnog pozorišta i direktora Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske. dobitnik je brojnih priznanja, među kojima su Kočićeva nagrada, nagrada Udruženja književnika Srpske Đuro Damjanović i orden Zastave Republike Srpske sa zlatnim vijencem. Predrag Gugo Lazarević preminuo je 23. septembra u Banja Luci u 85. godini.
Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH i predsjednik Stranke demokratske akcije Sulejman Tihić danas je sahranjen u Šamcu. U sali parlamenta BiH održana je komemoracija kojoj su prisustvovali članovi porodice, predstavnici svih nivoa vlasti, diplomatskog kora međunarodnih organizacija.
Jutros je pored tabuta sa tijelom Sulejmana Tihića održana počasna straža. Komemoracija povodom Tihićeve smrti juče održana je u Narodnoj skupštini Republike Srpske u Banja Luci. Tihić je preminuo u četvrtak nakon duge i teške bolesti.
Danas počinje svjetsko košarkaško prvenstvo za žene u Turskoj. Odbojkašice Srbije danas nastavljaju takmičenje na prvenstvu svijeta u Italiji. O tome i fudbalskim aktualnostima Dalibor Dafinčev, koji je s nama u studiju. Dalibor, dobar dan.
Dobar dan. U fudbalskoj premijer ligi Bosne i Hercegovine završeno je prvo poluvrijeme. Utakmica 9. kola. Banjalučki borac u Bijeljini vodi sa 1-0 protiv ekipe Radnika, dok je u Zenici na meču Čelik Drina Zvornik rezultat 0-0. Ostali trenutni rezultati: Željezničar Zvijezda 3-1, Olimpik Travnik 2-0 i Vitez Sloboda 1-0. Od 17 časova igraju Zrinski i Velež. Fudbaleri Slavije sutra dočekuju Mladost iz Velike Obarske, a sutra igraju i Široki Brijeg i Sarajevo. A u fudbalskom šampionatu Republike Srpske na rasporedu je 7. kolo. Do sada u prvih pola sata postignut je samo jedan pogodak. Krupa vodi 1-0 protiv Drine hidroelektrane. Ostali parovi su Sutjeska Napredak, Kozara Leotar, Proletjer, Sloboda Mrkonjić Grad, Mladost Sloboda Novi Grad, Rudar Predor, Vlasenica i Tekstilac Podrinje. Ženska košarkaška reprezentacija Srbije takmičenje na šampionatu svijeta u Istanbulu počinje utakmicom protiv selekcije Angole, koja je prvak Afrike. Ovaj meč igra od 18 časova i 15 minuta, a prenosit će ga Televizija Republike Srpske. U ovoj grupi su i Amerikanke, koje su olimpijski i svjetski šampion, kao i reprezentacija Kine. A srpske odbojkašice nakon tri pobjede i dana pauze nastavljaju takmičenje na šampionatu svijeta u Italiji. Srbija u Trstu od 17 časova igra protiv Kanade. Posljednju utakmicu prve faze takmičenja Srbija će odigrati sutra protiv reprezentacije Brazila.
Na redu je i prognoza vremena. Meteorolog Milica Đorđević.
Sredinom dana na jugu Hercegovine bilo pretežno sunčano, malo toplije vreme, ali i vetrovito, a u ostalim predelima umereno do pretežno oblačno uz povremene sunčane periode. Veter je bio uglavnom umeren do pojačan severni, i to uglavnom na jugu Hercegovine, gdje je duvala nešto jača bura. Najniža temperatura u 14 časova na Čemernu samo 6 stepenije, u ostalim predelima malo toplije, Kalinovih 10, kao i Han Pjesak 11, Gacko 12, Sokolac 15, Srebrenica, Novi Grad, Rudo, Mrkonjić Grad 16, Prijedor, Ribnik, Foča 17, Višegrad 18, Bileća, Zvornik, Bijeljina 19 stepenije, Ljubinje, Banja Luka, Doboj, i danas najtoplije Trebinje 21 stepen. Sutra će jutro biti hladno i umereno oblačno uz povremenu maglu, i to uglavnom oko reka i po kotlinama. Jutarnja temperatura dosta niža, od 7 do 12, u višim predelima samo 2 stepena iznad nule. Tokom prepodneva dolazi do daljeg razvedravanja, tako da će preko dana biti malo toplije vrijeme uz više sunčanih perioda. Jedno će svežije biti dalje na planinama i u mestima gdje se magla nešto duže zadrži tokom prepodneva. Maksimalna temperatura od 18 do 22, na jugu 25, u višim predelima i predelima sa maglom od 13 stepeni. I u Banja Luci će jutro biti sveže, oko 10 stepeni, oblačno, tmurno u pojedinim dijelovima grada, magla. A tokom dana djelomično razvedravanje, sunčani periodi, malo toplije, oko 20 stepeni maksimalna temperatura.
Hvala što ste bili s nama. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
Identifikaciju poginulih boraca Vojske Republike Srpske zbog nerada Instituta za traženje nestalih Bosne i Hercegovine vršit će naši forenzičari, izjavio ministar Petar Đokić.
Svjetsko arheološko otkriće u Republici Srpskoj: na Topića brdu kod Prijedora pronađeno naselje staro oko 5000 godina.
Putin stiže u Srbiju, potvrdio Sergej Lavrov.
Košarkašice Srbije danas s Angolom u prvom kolu svjetskog prvenstva.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Nada Kolak, urednik emisije Željko Mandić.